Blasiða 70. Er ekki blind bylur þarna upp frá? Spurði Guðmundur. Það lægir inn á milli, svaraði pappi. Hvaða vitleysa þetta eiginlega í honum Sigga? Hann hlýtur að skila sér fljótlega, sagði pappi. Láttu hann hafa samband leið og hann kemur tilbaka, sagði Guðmundur. Ég vona bara að við þurfum ekki að fara að leita að honum líka. Engin hætta á því, sagði pappi dálítið mókaður. Siggi veit alveg hvað hann að gera. Ég vona það. Við höfum samband, blessaður. Pappi sleit samtalinu en horfði svo áhyggjufullur út framrúðuna. Hákon leita úrið. Gat það verið að Siggi væri ekki búin að vera nema 20 mínútur í burtu. Honum fannst það miklu lengri tími. En varla laug klukkan. 35 mínútum síðar birtist vélsleðin skyndilega í ljósum bifreiðarinnar. Siggi drap á vélinni, gekk að drekanum og opnaði dyrnar bílstjóra megin. Hann dustaði af sér mesta snjóin, tók af sér hjálminn, settist inn í bílinn og blés mæðinni. Sástu eitthvað? Spurði pappi. Það er svona 20 mínútna akstur á vélsleðanum upp að dröngunum þeim Arna, svaraði hann. Ég lagði ekki í að fara lengra í þessu ferlega skyggni. Guðmundur hafði áhyggjur af þér, Siggi glotti. Var það já. Eftir stutta stund var hann kominn í samband við Guðmund. Hefur eitthvað fundist hjá ykkur, spurði hann strax. Ekkert, en hjá þér? Nei, svaraði Siggi. Er allt í lagi hjá ykkur, spurði Guðmundur. Allt í fínu lagi, við þurfum bara að kanna svæðið örlítið betur. Farðu varlega. Á meðan þeir biðu eftir að hríðina lagði í bili, tók Siggi hraustlega til matar síns. Skyndilega lagði vindin eins og hann hafði gert nokkrum sinnum fyrr daginn. Það rofaði brátt til í kringum þá svo þeir sáu til fjallana. Hákon skimaði eftir tindunum en sá þá hvergi. Það var eins og Siggi læsi hugsanir hans.